Teheranek esan du hitzarmena urratu badu aurrez AEB-ek hala egin dutelako urratu duela. Arantxa Elizegi egile ora Aitor Garmendia Etxeberria. Hormuzko itsasarteak piztu du azken krisia. Handik igarotzen diren ontzien kudeaketa bere eskuegotea nahi du Iranek eta AEB-ek berriz pasabide librea izatea. Ondorioa, hauxe, elkarrizketa mahaia utzi eta berriz ere bombak jaurtitzen hasiak dira bi aldeak. Igandean egin bezala, AEB-en ekialde hurbileko base militarrei eraso die gaur Teheranek AEB-ek Irango 100 gora gune bombardatu ostean. Gutxienez, 4 pertsona hil eta beste 15 zauritu dituzte AEB-ek egindako erasoetan. Teheranek Washingtoni egotzi dio akordioa urratzen lehena izatea eta justizia egingo duela ziurtatu du. Washingtonek Omanen, Bahrainen, Kuwaiten eta Jordanian dituen baseak dira Teheranen erasoek jomugan izandako batzuk. 4 herrialde horiek salatu dute Irandik jaurtitako misilak eta droneak atzeman dituztela eta aireko erasoen sirenak piztu dituzte. Aurrez, goizaldean, AEB-etako armadak beste eraso olde bat hasi du Iranen aurka. Eraso horietako batean, Mashhad probintzian gutxienez pertsona bat hil eta 4 zauritu dituzte. Herrialdearen mendebaldean dago Mashhad. Irakekin muga egiten du. Handik hurbil, Abadan hirian beste 2 pertsona hil eta 4 zauritu dituzte. Baina gune gehiago ere bombardatu ditu Washingtonek. Esaterako, herrialdearen erdialdean, Nain hiriko base militar batean beste pertsona bat hil eta 7 zauritu dituzte. Ali Khamenei lider gorena hilobiratu zutenetik 3 egun pasatu diren honetan otsailaren 28an hil zuten AEB-ek eta Israelek gerra hasi zutenean, Esmail Bagai Irango atzerri ministerioko bozeramaileak esan dute eranen mandatua dela Khameneiren hilketagatik justizia egitea. Gaur emandako prentsaurreko batean, Bagaik oroitarazi du AEB-ak izan direla bake akordioan hitzartutakoak urratzen lehenak. Irango Islamiar Errepublika inoiz da ez da izan lehena adostutakoak betetzeari uzten. Atzerri ministerioko bozeramaileak esan dute eranek fede honez jardun duela negoziazioetan serio aritu eta akordioa lortu ondoren arik eta AEB-ek adostutakoa urratu duten arte. Inork ezin dio esan Irani ez dituela bere konpromisoak bete. Eta ohartarazi du Washingtonek modu horretan jarraitzen duen bitartean Iranek erantzun egingo duela. Beste aldeak bere bete beharrak bete ez dituen bakoitzean guk ere ez ditugu gureak bete. Eta horrela egiten jarraituko dugu. Hormuzen kudeaketa. AEB-ek, ostera, Hormuzko itsasartea zeharkatzen duten ontziei eraso egin izana leporatu izan diote Teherani. Eta argudiatu zuten horregatik hasi zirela berriz ere erasoan. Itsasartea ez dago erabat zabalik eta Irango guardia iraultzaileak ohartarazi du ez dutela irekiko AEB-en esku hartzea amaitu ezean eta itsasartean dauden herrialdeen subiranotasuna errespetatu ezean. Gaur bertan, gurdria iraultzaileak pasabidea zeharkatu nahi zuten 2 ontziri eraso egin diela jakinarazi dute Irango edabideek. Abisu tiroak egin dizkiela. Horren arira, Donald Trump AEB-etako presidenteak itsasartearen kontrola hartuko duela adierazi du gaur Fox edabidean egindako elkarrizketa batean. Pasabidearen kudeaketaz ere AEB-ak arduratuko direla esan du eta segurtasuna mantentzeagatik ordaindu egin beharko dietela. Adierazpen horiei erantzunez Irango armadak esan du AEB-i ez diela baimenduko Hormuzen kudeaketan eskua sartzen. Ebrahim Zolfagari Irango armadaren kuartel nagusiko bozeramailea Irango Telebista Nazionalean. Gainera, aurrez, Teheranek nabarmendu du petrolioaren eta gasaren merkatuak gorabehera handiagoak izango dituela gerra ekintzak eteten ez badira. Horren erakusgarri, Brent petrolio upelaren prezioa nabarmen igo da $69. Hormuzko itsasartean dauden herrialdeen ekonomia petrolioaren salerosketan oinarritzen da batez ere. Ondorioz, itsasarteko joan etorriak etenda edo ia erabat geldituta egoteak zuzeneko eragina du haiengan, baina baita nazioarteko merkatuetan ere. Are gehiago kontuan hartuta Iranen eta AEB-en arteko bitartekari lanak egiten ari diren herrialdeak ere bombardatu dituztela, Katar eta Oman alegia. Bi estatuen arteko meniari bide eman zion memoranduma ere bertan behera geratu da. Hain zuzen ere, testu horretako 5. artikuluagatik blokeatu dira elkarrizketak. Teheranen arabera, ontzi orok Iranen baimena izan beharko luke handik igaro ahal izateko iritzita Teheranek eskumena duela baimenik gabe igaro nahi dutenak geldiarazteko. AEB-ek, ordea, uste dute navigazioak erabat askea behar duela izan, eta Teheranek ez duela eskumenik itsasontziak geldiarazteko.